Riječ posjeć.
Poštovani slušalci, gost emisije Riječ posjeć je gospodin Petar Živadinović, filozof, direktor izdavačke kuće Pa ideja. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog vam pomogao.
Vi ste filozofiju završili sa 22 godine. Kako ste tada zamišljali svoju filozofsku perspektivu? Šta vas je najviše privlačilo?
Ja sam došao da studiram filozofiju 1961. godine. Ja sam proveo svoje detinjstvo i mladost, pošto sam rođen u Bačini u Šumadiji, južnoj Šumadiji. Ja sam došao na poljoprivredno dobro Dobričevo, blizu Ćuprije i manastira Ravanjice. Između planina, to je jedno uzvišište od 150 metara, tako da sam mogao, s jedne strane sam bio vrlo blizu toga što se zove civilizacija, živo u prirodi, a vrlo često sam, jer mi otac bio vrlo pobožan i održavao je veze s manastirom Ravanjica, sa njim odlazio u manastir Ravanjicu. Istovremeno on je bio i stolar, kao i valjda Isusov otac, i pčelar. I ja sam od svih zanata koje sam znao, to su bila dva. Stolarstvo preko mog oca, ne do duše toliko dobro, i pčelarstvo gde sam i položio neku nižu školu ili kurs pčelarskog društva Srbije. Proučavajući prirodu pčela, ja sam tada kazao da su pčele Božja bića, dokaz da zbog savršenstva koja ispoljava i pčelinje društvo, dokaz da Bog postoji. To se slučajno nije moglo stvoriti tokom evolucije. Naravno da su moji drugovi koji su bili ubeđeni u sasvim drugo, da su me osporavali, ali ja sam volao da se o tim temama raspravljam. Dakle, došao sam da studiram filozofiju. Moj otac je želao da studiram elektrotehniku, da budem inženjer. I mene je to zanimalo veoma, ali nisam mogao, jer elektrotehnika je tražila da celog dana, 12 sati, budem na fakultetu, a ja sam morao i da radim i da studiram. I onda sam se opredelio za filozofiju, jer ona je davala veće mogućnosti da se radi i zaradi novac. Knjige sam mogao da čitam i na drugim mestima, eksperimente laboratorijske morao sam izvoditi samo u laboratorijama. I nije mi žao zbog toga, filozofija je odgovarala mojim duhovnim težnjama. Završio sam filozofiju, dakle, za 4 godine i želao sam da nastavim normalno, i tako su me kao najboljeg studenta te generacije vidjeli u univerzitetsku karijeru. I upisao sam postdiplomske. Sticajem okolnosti neobičnih, možda i bizarnih, to se nije desilo. Priča je vezana za neke stvari koje su tajne istorije, tako reći. I ako bih iznosio činjenice, možda bih povredio uspomenu na neke moje profesore, što mi nije cilj. Ne mogu taj deo istorije da promenim, a iskreno i ne želim što nisam otišao na univerzitet, jer bih verovatno moj život i moja karijera bili mnogo dosadniji, manje zanimljivi i verovatno bih manje učinio nego što sam učinio ovako, živeći ovako kako sam živio, ali svejedno, vrlo je velika šteta po mom mišljenju što je i u to vreme odlučujuće za sudbinu najtalentovanijih ljudi bilo da li odgovaraju ovom ili onom modelu politički korektnog, da li su iz ovog ili onog društvenog sloja, da li su iz ovog ili onog dela srpskog nacionalnog korpusa, ne šta su. Bilo je i tada, nažalost, često važnije da li si nekom po volji nego da li si najbolji. I mislim da je to, nažalost, izvor mnogih nesreća koje su zadesile Srbe u prošlom i još nam se dešava u ovom veku, što najbolje ljude zaustavljamo. Najboljim ljudima postavljamo strahovite prepreke u napredovanju, u razvoju, na duhovnom ili u karijeri, ako hoćete, ovozemaljskoj, a ne suprotstavljamo se onima koji to ne zaslužuju da budu, a bivaju. Vrlo lako napreduju na lestvicama materijalnog bogatstva, na lestvicama moći Ima ih u svim oblastima, u svim institucijama i kad ih ima u dovoljnoj količini, oni naprave jedan neprobojni zid. I vrlo je teško menjati, na primjer, danas srpsko društvo. Govorimo o Srbiji. Kako ćete menjati kada principi za koje se, na primjer, ja zalažem i mnogi ljudi, čiji su vrednosti neki dokazivali svojim životom ili životima, ako se primene, oni bi potpuno promenili raspored ljudi, kadrova, situaciju. Mnoge veličine nepomične ili koje niko nije mogao da pokreni i pomeri, moralo bi da se pomere, da ustupe mesto boljima.
Pa, izvinite, imali smo i 5. oktobar 2000. i 7. sjednicu 87. pa od svega, evo vidimo danas. Apropo ovoga što govorite, kako mijenjati i društvo i kadrove i ostaviti mjesto talentima.
Iskreno da budem, u nekim od tih događaja sam učestvo, pa mogu biti svedok i učesnik, što se kaže, ali mislim da je ono što bih ja nazvao srpskom bolešću ili srpskim zlom. Govorimo sada o političkoj ravni. U tome što smo bivali nesposobni da prihvatimo pravila igre karakteristično za demokratska društva. Iako smo mi po mentalitetu, mi Srbi, skloni viteštvu, volimo takmičenje, volimo da se u svemu i u privatnom životu i javnom dokazujemo i da cenimo ono koji u tom dokazivanju najbolji, dozvolili smo, kad je reč o
fair play, u poštovanju protivnika.
Ne, to su delovi stare tradicije, koja starija je od hrišćanstva, kad je reč o srpskom narodu, koji su Srbi uključili i kad su primili hrišćanstvo u svoj mentalitet ili svoje vrednosti. Poslednjih 20 godina, naročito posle Titove smrti, u Srbiji se odlučivalo hoćemo li da idemo u demokratiju ili ne. Kad se razrušio jedan stari sistem koji je bio politički autoritaran, ali nije bio autoritaran na svim nivoima društvenog života. Tada smo odlučivali hoćemo li izbore sa više kandidata i tajno glasanje ili izbore sa jednim kandidatom i aklamacijom. Milošević, da budem precizan, pobedio je podržan od najkonzervativnijih snaga u srpskom društvu. Ja ne lociram konzervativne snage tako što ću reći da crkva je konzervativna, univerzitet je konzervativan, ne. Unutar svih srpskih institucija, od ovih koje imaju najsvetiju istoriju, kao što je, na primjer, Srpska pravoslavna crkva, postojale su različite tendencije. Ja o tome mogu govoriti mirno, ne pripadam ni jednoj partiji, ni jednoj organizaciji, ja sam slobodan čovjek. Jedino nisam slobodan od svojih uverenja i od svoje savesti, jer to svakog normalnog čovjeka to mora da usmerava, pa makar da je savest samo drugo ime za Boga u nama. Ali, mi smo Srbi propustili nakon Titove smrti da budemo prvi u takozvanom istočnom svetu koji će organizovati slobodne izbore. To smo propustili. Zašto smo propustili? Zato što smo u ključnom momentu, a to se zbivalo recimo januara 86. godine, na jednoj tajnoj sednici političkog vrha, ali da to nikoga ne zbunje, tako se tada odlučivalo. Umjesto da se opredelimo za demokratiju, opredelili smo se za nešto suprotno demokratije. Tada se odlučivalo hoćemo li na izbore da idemo sa jednim kandidatom ili više kandidata, hoćemo li da idemo tajnim glasanjem ili javnim aklamacijom. Većina srpske elite, ali treba da se zna i to, u tom trenutku, pre svega glasovima Albanaca u vrhu političkom Srbije, opredelili smo se, oni su bili taj jezičak na vagi, opredelili smo se u političkom vrhu Srbije zato da idemo sa jednim kandidatom i da idemo na javno glasanje. Taj jedan kandidat u krajnjoj liniji bio je Slobodan Milošević, a javna glasanja u situaciji kad ima takvih sukoba i antagonizama nikad ne mogu biti demokratska. Tako da je Milošević pobedio, a unutar partije u tom trenutku je sav politički život odvijao unutar partije, opozicija je bila nemoćna, pobedio i Srbija se opredelila protiv demokratije. Nikada on iskreno nije prihvatio demokratiju i zato su nastali mnogi problemi sa srpskom demokratijom potom. To je delikatna tema, možda nije ova emisija najpogodnija prilika da se o tome priča, ali to treba reći samo zbog toga što mislim da se, da je njegova pobjeda unela prvi posle oslobađanja od Titovog režima, unela fundamentalnu pukotinu u dušama svih ljudi u srpskim zemljama, ako tako može da se kaže. I ta podela, te podele se još nismo oslobodili. Ta matrica autoritarna, taj autoritarni mentalitet još uvek vlada našom političkom i javnom scenom. Ja ne mislim da to odgovara baš pravoj prirodi Srba, niti da odgovara najdubljoj tradiciji srpskog naroda. Arhetipovi srpskog naroda su potpuno suprotni tome. Srbi su bili spremni uvek da za jedan ideal ginu, ako treba, s verom u ideal da daju prednost poštenju, čistoti, moralu, pa makar i izginuli. I patrijarh Pavle na sličan način govori danas to. On to govori iz duše zato što on odgovara po svojim propovedima upravo tom arhetipu naroda kome pripada. Međutim, jesmo li mi, naše elite, sadanje, takve kakve su, faktičke, jesmo li mi u skladu sa takvim idealom i takvim arhetipovima? Da li bi nam bilo bolje ili gore? Bilo bi nam sigurno bolje. Ne možemo mi da promenimo geopolitičke odluke velikih sila i velikog sveta, ali možemo nas same. Pa, ako treba da stradamo solidarno, a ne da čitav narod tokom sankcija strada, Milošević i svi oko njega, da se bogate na nesreći i nevolji svog naroda. I još uvek nismo, nažalost, nismo se toga oslobodili. I danas imate situaciju da, evo ja pokrenu jednu akciju, reći vam ono što me ponekad, neću reći bacu u očajanje, jer ne prihvatam da budem bačen u očajanje, pokrenem akciju da se bibliotekama školskim po Srbiji poklone knjige. U budžetu nema para. Pokrenemo akciju da srpski biznismeni daju sredstva da se to uradi. Naiđemo na potpunu ravnodušnost. A da li vi znate koliko je to objektivno dramatično? Ja sam kao mlad čovjek iz seljačko-radničke porodice, imao sam dosta knjiga kod kuće, ali da nije bilo biblioteke opštinske ili u gimnaziju u kojoj sam išao, moje obrazovanje bi bilo u mnogo čemu nezadovoljavajući, ja bih bio duhovno invalidan u mnogim pogledima. Znate li vi da posljednjih 30 godina praktično ti fondovi u školama, osnovnim i srednjim, uopšte nisu obnavljeni? Ja sam sam, evo, moram to da kažem, mada ne da bih se hvalio, ja sam sam pre 2 godine poklonio bibliotekama školskim u Srbiji, do Ministarstvu prosvete Srbije, knjigu vrednosti od 50.000 eura. Pozvao sve moje kolege da to učine. Proverite, koliko znam, niko nije na to reagovao. Šta mi sad tražimo? Mi ćemo sada optuživati NATO pakt, Zapad, zlehudu sudbinu, šta ja znam koga, ne za nesreću u kojoj smo se našli. Međutim, šta smo mi uradili sami da budemo jači, bolji, da s tome suprotstavimo na jedan kvalitetniji način? Pa, ako treba, kao što imali smo mi takve vladare, imali smo svetoga cara Lazara, pa ako hoćete, iako način na koji su došli na vlast nije baš tako prihvatljiv s moralne tačke gledišta, Karađorđević, kralj Petar, je sa srpskom vojskom i Aleksandar su se povlačili, bili su spremni da sa tim narodom i doživjeli su, prošli su Golgotu, idu do kraja, da za ono u što veruju i da svoju misiju kao vladalaca ispune do kraja, a ne da se dok narodu padaju bombe na glavu, da se kriju u nekim bunkerima i čuvaju.
Pa pogledajte, gospod Petre, Užičane, proletere, šta su radili na Kadinjači. Njih 300 užičkih zanatlija otišlo i poginulo da bi obezbedilo odstupnicu vrhovnom štabu. Ali, to je bitka koju mnogi podcjenjuju, ali to herojstvo se ne može umanjiti.
Apsolutno, ali to, verujte, te stvari nemaju toliko veze sa ideologijom koja je bila neki, u koje su oni možda i pripadali ili nisu pripadali. To govori o onome što je arhetipsko.
Naravno, o viteštvu jedinstva.
Ali vi isto tako dobro znate da su mnogo loše stvari Srbima tokom istorije, naročito u 20. veku uređene ili ostvarene, bez obzira ko je planirao i namer imao, srpskim rukama. Ne možemo, dokle god mi ne usvojimo unutar srpskog nacionalnog korpusa jednu skalu vrednosti i dokle god ne prihvatimo da je takmičenje pomoću kojeg se biraju najbolji, a to znači istinska demokratija, u ozemaljskim poslovima to mora da bude, dok to ne usvojimo, mi nećemo imati najbolje. Mi ćemo imati neke koji su proizvod nekih stice okolnosti, odnosa snaga političkih, finansijskih ili drugih, ali ne najbolje. U turbulentnim vremenima treba da nas vode najbolji, najumniji i najhrabriji, a ne vlastoljubivi ljudi koji ne mogu da kontrolišu ni sebe, ni svoje porodice, a kamoli da budu kormilari državnog broda i da vode jedan narod.
A oni događaji 70. godina, 68. studentski nemiri, 71. slom srpskih liberala, pa hapšenje profesora Mihajla Đurića, na čemu su vas zatekli?
Da, ja sam tada bio deo te, bio sam istraživač ili ti savjetnik u timu Marka Nikezića i Latinke Perović. Ja sam 68.
Mirko Čanadanović, tako.
Nisam ja s njim druže, on je bio u Vojvodini. Ja sam bio 68-aš, učestvovao sam u toj majskoj revoluciji na određen način, iako istoričari tog perioda uglavnom jesu oni koji svoju ulogu smatraju izuzetnom i ključnom, pa brišu sve koji su tada također igrali nekakvu ulogu. Ja sam tada napisao, to je objavljeno, to je trajalo svega 7 dana, jedan članak objavljen u Vidicima, valjda 31. maja, kada je pretio pogrom po naređenju vlasti studentima u studentskom gradu i univerzitetu. Ja sam napisao i objavio članak Humanizam ili teror. Da sam rekao, ako komunističke vlasti iskreno veruju u humanizam, a studenti insistiraju na humanizmu, one ne mogu da primene metode terora protiv tih studenta. I da oni moraju, imaju da biraju ili humanizam ili teror. Vrlo oštar članak, nije važno koje sam peripetije zbog toga imao, ali sam smatrao da to tako treba reći i tako se ponašati. Potom sam otišao u Pariz na specijalizaciju da napišem magistarski rad i tada sam shvatio u Parizu da taj svet kapitalistički koji smo mi ideološki diskvalifikovali i o njemu govorili samo kao o otloćenju zla, da ta kapitalistička društva imaju s jedne strane kapitaliste i kapital koji funkcioniše po svojim, prema svojim interesima, ali i sindikate i radnike, da ti sindikati, radnici i druge snage, kako se tada govorilo napredne, protestujući, štrajkujući, jesu natrali kapitaliste da daju radnicima neka prava o kojima radnici u mojoj rođenoj zemlji socijalističkoj bez kapitalizma nisu mogli da sanju. I onda sam shvatio da je neophodno boriti se protiv jednog sistema, menjati ga, ako je moguće iznutra. Ako izađete iz sistema, mogućnosti da ga menjate su svedene na minimum, onda morate ići na radikalnu revoluciju, znači na nasilje, na krv, na smrt, na sve ono čime su se odlikovale francuska i bolševička revolucija, gde su ime velikih svetih ideala, gde su pričinili mnogo zla. O francuskoj revoluciji se manje priča, ali kad je bilo obeležavanje francuske revolucije, onda su istoričari prikazali šta su sve uradili revolucionari u svom zanosu i besu. Uništili su, evo, primjera radi, pretvarali su manastire u konjušnice. Uništavali su materijalna dobra jedne civilizacije koja je nosila svoje mane, nedostatke, neka zla pojedinim slovima činila, ali koja je imala i svoje svetle trenutke i svoje vrednosti. Revolucije ispoljavaju nihilistički odnos prema stvarnosti u ime velikog ideala i sad nas istorija uči, obično je taj ideal bio izigran ili je služio samo kao izgovor za uspostavljanje novog poretka dominacije. Ja sam smatrao da se ta istorija ne mora ponoviti i pokušao sam onda, kad sam se angažao kao mlad čovjek politički posle tog iskustva, da menjamo stvari iznutra i sistema. I to je bila ta liberalna ekipa koja je mnoge stvari u Srbiji promenila. Priznaćete, u trenutku kada u Hrvatskoj buja i cveta nacionalizam, u najgorim svojim formama u Srbiji je došlo do neverovatnog ekonomskog razvoja. Površinski gledano, bilo je tu problema s intelektualcima, ali verujte, to je bilo sve periferno. I nikakvog obračuna s intelektualcima nije bilo, mada je pritisaka van Srbije uvijek bilo da se ti obračuni vrše. Srbija je tada bila ekonomski najnaprednija u duhovnom pogledu, najliberalnija sredina na čitavom Balkanu. Tito je shvatio da demokratija i sloboda podrivaju njegovu apsolutnu vlast. I uz pomoć hrvatskih i slovenačkih rukovodilaca i mnogih konzervativaca u ostalom u Srbiji, slomio je i taj autentični liberalni pokret u Srbiji. Ne kažem da bi on bio savršen, da bi bio bez problema, bilo bi problema jednako, ali mislim da bi on Srbiju uveo već tada u jednu potpuno novu situaciju. Tu priliku smo tada propustili, nažalost, tu priliku smo propustili 80. godine, jer umjesto nove liberalizacije mi smo dali vlast opet najkonzervativnijim snagama u srpskom društvu. I iskreno mislim da bi i sama crkva, ja o ulozi crkve ne mogu da govorim iz više razloga, prvo što nisam dovoljno upoznat sa tim, mogu govoriti ponekad kritički i možda biti nepravedan, jer kad ljudi neke odluke donose i vode neku politiku, naročito kada ne čine nešto što ja mislim da treba da čine, ja ne mogu znati u kakvim su oni okolnostima našli pa su izabrali da vode takvu politiku. Jer lako je jednom pojedincu i slobodnom čovjeku da se opredeli ovako ili onako. Već kad imate porodicu je teže. Kad ste deo neke organizacije, institucije, to je još mnogo teže, jer vaša odluka, posljedice vaše odluke se tiču sudbine mnogo ljudi, ne samo u toj generaciji, nego verovatno mnogo ljudi u više generacije. I kada sam bio političar, ja sam nosio strašnu strepnju kada nosim odluke za koje znam da će imati posljedice nekad dobre, a bojao sam se nekad i loše po druge ljude, po druge institucije, po moju, ali verovatno i koliko sam moćan i srazmjerno u mojoj moći i na generacije koje dolaze. Tako da sam smatrao i sada mislim da je važno iskoristiti sve institucije i sisteme i menjati društvo prema nekom idealu u koji veruješ. Da ne treba odbacivati institucije, sem u ekstremnim slučajima. Nikad ne bih mogao da, nisam nikad mogao da se prilagodim politici Miloševića i njegovog režima. I pre nego što je proizvela te posljedice koje su loše, pre svega po Srbi i Srbiju, ja sam bio protiv te politike. Ali nije to stvar naknadne pameti. Volio bih da mnogi ljudi koji su iskreno verovali u tu politiku, a nisu verovali bez ikakvih ideala, možda naivno poverovali da je ono što on obećava i propoveda nešto što on i želi ili što je realno, da se javno pokaju. To je bio greh. Greh čak po...
Zašto da ne? Znamo u instituciji Atinskog polisa za javna pokajanja i ispovedanja, recimo.
Biti svestom toga greha.
Ostalom i hrišćani su se javno
tako
ispovijedali.
Ovo je čisto hrišćanska tema.
Da.
Biti svestan greha koji si učinio. Pokajati se, ali postoji viša faza, iskupiti se. Morate se iskupiti. Što ste bili odgovorni i veći greh počinili, to više treba da bude i vaše iskupljenje. Ja mogu sebi da kažem, pa eto, možda je moj greh u tome što nisam imao dovoljno snage da suprotstavim, što sam bio usamljen u tom otporu, ali mislim da je bilo previše očekivati od jedne individue, makoliko ona bila uticena u datom trenutku, u vreme te opšte euforije da učini više. Šta sam mogu raditi? da zamanem rukom, da udarim najsnažnije, da polomim ruku, pa to sam uradio. Da upropastim svoju političku karijeru javnu, pa to sam uradio. I nisam zaustavio zlo. Šta imam sebi da prigovorim? Što nisam bio div. Nije mi Bog dao da budem. Što mi je snage dao, ja sam ne misleći na svoj lični interes, misleći više na ono što mora čovjek da uradi, na što ga tera njegov savest, njegov uverenje, njegova procena i uvid u istorijsku situaciju, da zaustavimo to što je Milošević pokrenuo. Nikad do toga nisam pravio paradu. Stradao sam, polja gledano, veoma mnogo. Ali sam smatrao, evo sad, kada je sve to prošlo, mogu da kažem, da nemam prava da se žalim kada je od te politike stradalo mnogo više ljudi i mnogi su i unesrećeni u Srbiji i van Srbije. Ugled naše strahovito stradu i treba nam mnogo vremena i napora da ga povratimo. Šta imam ja da se žalim? Ostalo mi je da se borim. Iako nisam bio više u prilici da budem u političkoj moći, nisam to nikad ni želao, odlučio sam da obrađam svoj vrt, da u malom prostoru radim najbolje što mogu. Jednom sam kazao, kad su me pitali da li se nalazim u ovom poslu potpuno, ja sam rekao ne. Osjećao se kao neko ko radi 100% vremena sa 10% kapaciteta. Ali ne želim, nije mi dato. Možda sam ja svoje odigrao, završena priča. Što sam mogao da uradim, uradio sam, sad mi je preostalo da obrađujem vrt. Mogao sam da budem veliki biznismen, da budem veliki političar, uslovno rečeno, nije mi dato. Principi u koji sam ja verovao su bili za mene suviše ozbiljni da bih pravio kompromise. Ja sam rekao jednom na sastanku političkog vrha da ja politiku koja se ne počiva na etici i idealima ne mogu da vodim. Takva politika me ne zanima, ona je nečasna i nestrećna i za onu koja vodi i za narod kome pripada. I radije bih se žrtvuo, ko što i jesam. Srećom, žrtva je po meni bila proporcionalna. Čitao svoju karijeru i pogodnosti koje sam mogao imati ja i moja porodica, smatrao sam nevažnim, suprotstavio sam se tome. Dobro, možda nisam uspao, ali to što sam ja verovao se u Srbiji ostvaruje u sve ove peripetije, lutanja, kretanja nazad pa napred, ipak Srbija ide ka nekom napretku, ka boljoj budućnosti. To što možda meni nije tako kako sam želao, nije razlog da budem defetista. Ja verujem da Srbija ide ka boljoj budućnosti. Ako ništa drugo, toliko smo grešaka napravili. Na ovom malom prostoru, tako malo vremena, dakle, za dve decenije, toliko se mnogo zla, nevolje, nesreće koncentrisali. Sve to po glavi leđima srpskog naroda, da mislim da je to sa stanovišta zakona prirode i Božjih namera neodrživo. To više ne može da traje. I ja kažem nekad samome sebi, valjda će nas Bog pogledati. Možda nas je već pogledao, možda je spasenje tu u nekim ljudima među nama, u nekim stvarima koje mi još ne prepoznajemo. Ali veru da će nam biti bolje nosim i u svom malom preduzeću koje radim na tome da tako bude. Sve verujući da možda je svetlost koju mi širimo mala, ali ako 6 miliona Srba toliko svetlosti zrači koliko im je Bog dao snage, biće cela Srbija osvetljena. I cela osvetljenost videti kao narod i ljude koji šire svetlost, da kažu tako možda neko, u nekoj metafori. U to verujem i tako radim, bez velikih reči, bez velike pompe. Ima vremena kad čovjek treba da radi bez mnogo buke i bes. Prosto da radi, da zna, da radi to sa najboljom verom i da vidi neke rezultate. Neko ko obrađuje jednu njivu i ona mu donosi plodove kojima hrani sebe i svoju porodicu, on je ispunio svoju misiju. Neko možda ima veće zadatke i veće obaveze koje mu je priroda dala ili Bog. Jednom sam rekao da mi ne znamo sasvim pouzdano kakve planove Bog ima s nama. Rekao sam to poluironično nekim ljudima koji se ponašali kao da nemaju obaveze ni prema kome. Rekao sam im, nemojte vi misliti da ako vas nije video neko ko brine o tome da li je nešto uređeno u skladu s pravom ili ne, da to nije viđeno. To je viđeno. Ako vam se čini da nije viđeno, u vašoj savesti je zabeleženo. I ona vas kljuca. Jednog dana će početi da vas kljuca.
Ono nad ja, što bi rekli.
Sigurno.
Ja sam analitičari.
Apsolutno i kod ljudi, vrlo pokvarenih, ima nešto što im ne umeju da se nose. To je savest. Kad tad ona počne da je kljuca. I ne možete biti srećni kad vas grize savest.
Da, dozvolite, kada govorite zaista izuzetno nadahnuto, inspirativno, o odnosu filozofa i politike koju bi trebalo ili ne bi trebalo da zastupa. Skoro sam čitajući u knjizi Dobrice Ćosića Prijatelj naišao na jedan odlomak njegovih drugovanja sa Mihajlom Đurićem. Tu Dobrica Ćosić kaže da Mihajlo Đurić zapravo bio jedan veliki radnik i da mu je vrlo rijetko mogao priuštiti neki trenutak šetnje ili razgovora. I na jednom mjestu Dobrica kaže da je Mihajlo Đurić izrazito prezirao dnevnu aktuelnu politiku. Meni je to bilo mnogo ružno.
Ja ne mogu...
Ja ne govorim, izvinite, ad personam, lično, da pravimo komentar na samog Mihajla Đurića, nego kao šlagvort.
Ja ne znam tačno što je mogao osjećati prema politici Mihajlo Đurić, u svakom slučaju posle onoga što ga je zadesilo.
Da, ali evo, govorite o svojoj žrtvi, o mnogim drugim žrtvama.
Ne bi me začudilo da imao takvo osjećanje. Ja sam njega poznavao ne toliko mnogo, upravo kad je bio kažnjen politički, on je neko vreme proveo u zatvoru, kad je izašao iz zatvora, ja sam tada bio urednik, u BIGZ urednik filozofske biblioteke. Njemu niko nije hteo da da posao. I mene je zamolio jedan njegov kolega s pravnog fakulteta, mislim da je to bio Pečurilić, da skrenuo mi pažnju na to da on nema posla, da nema čega da živi. Ja sam mu rekao, pa dobro, on pozna izuzetno nemački jezik i filozofija, imam tu neke projekte, ajte da vam kažete mu, neka mi se javi ili dajte telefon da mu se javim. Ja sam tako s njim sreo i ja sam mu ponudio da prevodi, mislim da je Schellingovu filozofiju i religiju i Hegelovu jednu knjigu uzeo da prevodi, napravili smo ugovor, dao sam mu avans. Posle pola godina on je dobio neku specijalizaciju, vratio avans, izvinio se, jer mora da ide tamo, da negdje u Nemačkoj da predaje. U to vreme, baš se prisjećam, ljudi su se bojali, bežali od njega. Nisam imao utisak, on je počinje reagovao tako kao što je reagovao u vreme kad su vršene ustavne promene koje su bile uvod u raspad Jugoslavije, da je itekako bio svestan važnosti dnevne politike i da je u datom trenutku odlučio da se tome suprotstavi, jer je smatrao da je to prevršilo meru, da su posljedice te pogrešne politike loše, toliko loše da i neko ko je filozof kao on mora tome da se suprotstavi. Ali politika se sa njim vrlo grubo poigrala i mogu da mislim, da verujem, da se prema takvoj politici odnosio sa gađenjem. Ali budući da je on poznavao dobru i antiku i antičku filozofiju i tradiciju, ne verujem da o politici mogu misliti drugčije nego stari Grci, da s politikom moraju baviti građani, da samo idioti ne bave politikom.
Kako je, gospodine Živadinoviću, filozofija širena ili sužena, pa je Berđajev, Unamuno ili Charles Maurras izvan programa, a pozitivisti, pragmatizam i ostali uklapaju se u njenu istoriju?
To je duga istorija propadanja, tako mogu da kažem, ne baš mnogo dramatično, srpske filozofije.
Ali to je i vaša tema, tako?
Da, upravo to. Pa, Srbija je imala u 19. i 20. veku učene ljude, kad se obnavljala srpska država i osnivala škole i univerziteti. Mnogi od tih učenih ljudi, pre svega oni koji su studirali u Francuskoj, Nemačkoj, Austriji, dolazili su da predaju mnoge oblasti grane nauke, pa i filozofiju. I Srbija je imala jednu, da pomenem samo jednog velikog, vrlo velikog filozofa i profesora, kao što je bio Brana Petronijević. I on je metafiziku uzimao kao osnovu, što je prirodno svake filozofije koju vredi pomenuti. Međutim, sa našom filozofijom posle rata desile su vrlo čudne stvari. Marksisti su insistirali, iako su ideološki razlikovali, recimo, od Petronijevića, insistirali su, naravno, na teoriji, pa prema tome i na filozofiji. Oni su tvrdili da se Marks ne može razumjeti bez filozofije klasičnog nemačkog idealizma, bez Kanta i Hegela, na primjer, a i da marksista mora da ih proučava da bi razumio Marksa i marksizam i dijalektiku. Prema tome, oni su postavili vrlo visoke zahteve onima koji žele da budu istinski marksisti. Nažalost, pre 30 godina je na katedru došao jedan broj filozofa koji se školovali u anglosaksonskom svetu, u kojem jeste već od Huma puna tri veka zapravo provladavala jedna koncepcija empiristička, koja u krajnjoj liniji znači da filozofija nije moguća, da postoji samo znanje o činjenicama i logika, a da sve van toga jeste magla.
Logički pozitivizam.
Da, pa iz toga se razvio kasnije logički pozitivizam. I dok je ta Humeova kritika metafizike bila plodna, pa je natrijala Kanta da mnogo čvršće osnove nađe za jednu valjanu metafiziku, one kod nekih, pre svega kod Britanaca, Amerikanaca, vodila ili nekim oblicima pragmatizma ili pozitivizma, a u krajnjoj redukciji vodila je takozvane logičkoj analizi jezika, svođenju, odnosno svođenju filozofije na logičku analizu jezika. Kadrovi školovani na takav način došli su na filozofsku katedru i propovedali su i predavali ono što su jedino znali. Onda su oni doveli za asistente, oni koji su propovedali i tvrdili samo ono što su oni znali ili smatrali da je filozofija. I tu nije bila samo stvar o sukobu dve moguće koncepcije filozofije. To je dramatičnije formulisano, to je bilo pitanje hoćemo li da imamo filozofiju ili se zalažemo za smrt filozofije. Marksizam je tražio razvijanje filozofije, anglosaksonska ta struja mišljenja, ona je bila protiv filozofije, ona je smatrala da je filozofija potpuno, pogotovo metafizika, prevaziđena, da to pripada prošlosti. Pokazalo se burnim događajima 20. veka da takva koncepcija vodi potpunoj relativizaciji i u praktičnom ljudskom životu, relativizaciji morala, vere, svega, da je po njoj, budući da se ne može filozofijom ni dokazivati ni obarati, moguće opravdati praktično i staljinizam i fašizam i mnoge totalitarne pokrete. Tu se čovjek treba da angažuje samo na osnovu osjećanja i srca, a ne tako što bi mogao dokazati njihovu neodrživost teorijsku ili etičku nekim argumentima. No, oni su provladali u Srbiji zato što je postojala i klima koja je bila antifilozofska, antiteorijska, ako hoćete antireligiozna. Ona je provladavala. Nije za tu klimu bio odgovoran Savez komunista, naprotiv. On je insistirao na teorijskom mišljenju, makoliko to u praksi izgledalo čudno, on je stvarao povoljnu klimu i za razvoj filozofije i teologije. Ograničenja koje on nametao bila su političke, više nego teorijske prirode. S ovima je teorijski bilo besmisleno uopšte baviti se filozofijom, pa prema tome i pitanjima morala, religije, Boga. To je sve bilo isključeno iz debata i svodilo se na analizu jezika. Ja sam tada rekao u ljutnji da u analizama takvih umova ima isto toliko filozofije koliko analizama trenera posle fudbalskih utakmica. Oni su na mene naljutili. Nažalost, sada smo došli do te tačke da su oni ono malo otpora što je bilo takvoj koncepciji potpuno pobedili i trenutno mi imamo filozofsku katedru na kojoj se ne predaje Aristotelova politika ili etika, ali ne i njegova filozofija, odnosno ne metafizika. Mi imamo tamo ljude koji nominalno predaju neke predmete, ali u svojim predavanjima praktično ih ne predaju. Antička filozofija se ne predaje jer se svodi na studiju jednog slučaja ili jedne teme u okviru Platonovog ili Aristotelovog korpusa, a to nije dobro. Mislim da to ne može da se promeni dok se ne promeni opšta društvena situacija. Mi nemamo ni jednog istaknutijih filozofa danas ili imena u sve kritike mojih profesora. Oni su bar bili toliko utjecajni da političari nisu mogli da ih zaobilaze. morali su da čuju njihova mišljenja, da im se suprotstavljaju, pa da ih ponekad i proganjaju. Što se tiče današnjih srpskih filozofa, tu nema šta da se proganja. Da. Tu ima toliko malo stvarnog filozofskog mišljenja da se to skoro nikoga više ne tiče. Nikoga takvo mišljenje ne može da dovede u pitanje, niti ima potrebe da onda takve filozofe bilo ko dovede u pitanje. To je žalosno, ali nije nerešivo. Ja verujem da će mnogi novi mladi ljudi, da među Srbima još uvijek ima nekih koji će u decenijima koje dolaze izvršiti tu neophodnu renesansu filozofije. Ja mogu samo u to da verujem, mogu da se nadam se, ali nam zato treba i promjena i obrazovanja i ukupne društvene klime u medijima, svuda. Lično mislim da je dobro što mladi ljudi svoju potrebu za duhovnosti, kad ne mogu drugde, zadovoljavaju u većem broju unutar crkve, vraćajući se veri i religiji. To nije loš put u ovom bespuću. Neću reći da je to jedini put i čak mislim da bi mnogo više mladih ljudi da ima ozbiljne filozofije nalazilo pribežište i u veri i u pravoslavnoj crkvi, ničeg tu lošeg nema. Prosto, naprosto, oni koji ne nalaze druge puteve, pronalaze srećom, ako te prilike ima, pribežište duhovno i u crkvi ili u učenju crkve i u hrišćanstvu, nešto je shvaćeno. Bolje je, 1000 puta je bolje tako nešto, čak iako ja ne moram da budem uopšte pripadnik bilo koje religije, nego da budu izloženi očajanju i da budu plen duhovnih mešetara kojih je puna naša zemlja.
Vi ste naravno svoj moralni stav našli u besjedi na gori Hristovoj.
Apsolutno, to sam više puta govorio. Čitav opšte čovečanski moral je sažet u toj Hristovoj besjedi na gori ili se može iz nje izvesti. I za život svakoga čovjeka, za čestit život, život u skladu sa, ako hoćete, najdubljim moralnim principima, dovoljno je samo imati na umu Hristovu besedu na gori. Ja znam da će neki reći da je ta beseda i to evanđelsko hrišćanstvo u njoj najbolje izraženo, smišljeno da bi se skršio otpor potlačenih slojeva Rimskog carstva, da im se umjesto bede na zemlji koja je bila moćna i tlačenje koje je bilo moćno obeća raj na nebu. Ali mislim da raja na nebu ne može biti ukoliko i na zemlji ne stvaramo pretpostavke za raj. Amen. I da u mojoj bar koncepciji vere i hrišćanstva u krajnjoj liniji moramo dobijati duševnu, duhovnu, moralnu nagradu za ono što činimo, čak i ako ne moramo dobijati materijalnu, već u ovom svetu. Ne vidim kako bi mogli verovati ako bi u ovom svetu sve bilo potaman. Ja mislim i znam da je dovoljno da čovjek vidi, makar u svom životu, da dobro može pobeđivati. Kad god mi kažu zašto toliko zla ima u svetu, ja ponekad kažem i kad me pitaju i pitam sebe samog zašto sam imao takve peripetije, pa možda Bog tako nas trenira, ili priroda. Daje nam izazove, pruža nam prilike da pokažemo snagu, izdržljivost duhovnu, moralnu prisebnost, da svetlost šuma vidimo bolje i dalje, čak vidimo i svoje neprijatelje bolje. A kako ćemo spasiti naše neprijatelje ako ne ispoljimo milost prema njima, ne samo mržnju, nego i milost, ako hoćete, ili ne bih rekao ljubav, malo mi je teško da to prihvatim u psihološkom smislu te reči, ali da mogu se osjećati sa nevoljama nekog grešnika, mogu. Da li to znači da sam i sam potencijalni grešnik ili nosim sećanje neke grešnike, sve jedno je. Mislim da je izuzetno važno naučiti da je dobro, da je vrlina, da je poštovanje drugih, da je ljubav isto toliko podložno imitaciji, to jest zarazno, da kažem uslovno, kao i zlo. Čak i više. Ja sam u svom životu mnogo više aplauza ili rezultata imao propovedujući nešto što se zove čistim idealizmom, nego to su to mogli oni koji bi propovedali nešto suprotno tome, jer su oni morali mnogo da lažu, da imaju unutrašnje i spoljašnje tenzije, ja to nisam morao. Ja čak mislim da se u Kantovu etiku smatram najuzvišenijom etikom, ali ona počiva upravo na principima Hristove besede na gori. Uvijek sam mislio da ne može biti dobro za mene ako radim nešto ne vodeći računa kako će se to odraziti na živote drugih ljudi. Jer samo ono što je dobro za mene, a nije štetno za druge, mislio sam da treba da radim. A ono što je dobro samo za mene, za štetno za druge ljude, nikako da ne radim. A ono što je dobro za mene, a nije štetno za druge, a ne znam da li je dobro, to također mogu da radim. A da prioritet bude onome što je dobro i za mene i za sve druge ljude, odnosno za celinu u kojoj živim. Kad god bi mi govorili da je to idealizam, ja bi govorio da to ne razumem. To je vrlo pragmatično. Ako vi vodite računa da i vi i brod na kome plovite ne budete izbušeni, to je da budete napredni, čvrsti, jaki, moralno i fizički, onda je to pragmatizam. I da li ste onaj koji misli da može izbušiti brod na kojem plovi i to smatrati nekim praktičnim duhom? Ne. Kada je jedan političar rekao, ili kod političara je to često i u prošlosti, Makijaveli je to lepo opisao, da je moral za crkvu, a za biznis je potrebno nešto drugo. Ja sam mu odgovorio, ne. Moral je potreban u ovom životu ovde, u biznisu, u politici, u svakidašnjem životu. U crkvi nešto drugo treba da tražimo. U crkvi treba da tražimo smirej, spokoj, odgovore na pitanje o večnosti, o besmrtnosti duše. U crkvi možemo, ili u veri, šire uzev, da nađemo utehu i lek za strah od smrti. Verom u večni život, u besmrtnost duše ili nekom drugom verom, ja ovo sasvim slobodno tumačim, ja ne govorim iskreno što mislim. Naravno, u crkvi mora da bude morala, ali u životu u kome živimo mora biti morala, u biznisu, u politici pre svega. Inače smo propali, spasa nam nema, ne može biti. I bolje je da propadnete u politici i biznisu i istrajavajući na moralu, nego da uspete, praveći ustupke zlu, nesrećama, nepoštenju, otimačini, alavosti koju karakteriše često svet biznisa i politike. I onda sam zaključivao, vi koji tvrdite da sam ja idealista, a vi pragmatični, ja vam dokazujem da sam ja pragmatičan i vi idealisti. Vi hoćete ono što je nerealno, to je zlo, da učinite vladajućim principom, a ja hoću dobro, koje smatram realnim od zla, ili bar jednako realnim, da nametnem i tako spasavam ne samo sebi i svoju dušu, nego da prinosim i spasu i drugih oko sebe, državu u kojoj živim, a u krajnjoj liniji, ako svi tako delujemo, spasavamo i čovečanstvo u celini.
I tako ste i svoj koncept slobode, na koncu konca, opet izveli iz hrišćanstva.
Pa na neki način, da, i na neki način iz tradicije iz koje nikli samo hrišćanstvo.
Da.
Ja iskreno mislim da je hrišćanstvo kod Slovena, neću govoriti o istorijskim formama kada im je nametano silom uz tragične stvari koje su dešavale, naročito sa severnim Slovenima, da su Sloveni primili hrišćanstvo, pravoslavlje pogotovo, zato što su napravili između njega i svojih starih verovanja jedan savršen amalgam. Zato što je ono, onako kako su oni prihvatili, odgovaralo njihovim narodnim običajima. Zato što je pravoslavna crkva, bar srpska pravoslavna crkva, u velikoj meri to poštovala. I zato je kroz istoriju ona mogla imati tako veliki uticaj, biti toliko narodna, izražavati duh narodu, ključnim nekim istorijskim trenucima i igrati spasonosnu ulogu. Nije ona bila odvojena u tim ključnim trenucima od sudbine svog naroda, niti je mogla biti odvojena, a i narod nju osjećao više nego ovu svetom, ovu zemljansku vlast, osjećao kao nešto gde može naći pribežište i nalazi je. I to je komplikovano objašnjavati, ljudi koji to bolje znaju od mene mogli bi bolje da objasne, ali ja mislim da arhetipovi slovenski, čitav indoevropske civilizacije jesu u duhu srpskog naroda vidljiviji i prisutni nego u mnogim drugim narodima. I kod njih su prisutni, ali su manje vidljivi. Skriveni su. jezikom, ritualima, obrazovanjem, politikom. Kod Srba to nije toliko skriveno. Tako da mi, mnogi nas ne mogu razumjeti kad smo spremni na toliku dozu požrtvovanja ili samožrtvovanja, zato što su oni udaljili od tih arhetipova indoevropske civilizacije kojima svi pripadamo. Mi više, mada su i mi dosta sadanji Srbi udaljeni, nego oni. I zato mi treba da ih na to više podsjećamo, ne misleći da je to, da to pripada samo nama. U jeziku se vidi, u starim religijama, u mitologijama svih evropskih naroda, ako hoćete, vide se tragovi tih arhetipova. I to je toliko jako, to je toliko bitno, da mi se čini da treba kao sa očiju skinuti skramu da se shvati da su svi indoevropski narodi ujedinjeni u prošlosti bili jednim jezikom, jednom religijom ako hoćete, jednim shvatanjem života. Uostalom, preporučujem mladim ljudima da čitaju Rig Vede i da proučavaju sanskrit. Vidjet će u kojoj meri ovo što pričam nije proizvod samo moje želje, nego je istorijska realnost.
Koji su vaši prijatelji filozofi danas?
Iskreno, postoje dva velika filozofa koji su izvršili ključni utjecaj na razvoj filozofije. Mislim pre svega na Platona i na Aristotela. I oni su bitnu ulogu imali i u istoriji hrišćanske crkve i teologije hrišćanske. Ne bih mogao govoriti kome bih dao veći značaj. Ja neću da pominjem prošlost. Nema sumnje da se Platonova filozofija ne može zamisliti bez orfičkog kulta. Ko je bio Orfej, to je velika tema za drugu priliku. Također, Aristotelovo učenje o umu, vrlo originalno učenje, bez njega je nezamislio razvoj nauke, on je tvorac skoro svih nauka, osnivač svih nauka, a ni razvoj teologije srednjovekovne i rano srednjovekovne. Dakle, to su dva mislioca koji su imali veru u primat duhovnog na različite načine. I sad, ako me pitate, ja imam pravo da u mišljenju počinim i greh sa strogo hrišćanskog stanovišta. Mislim da je u Platonovoj teoriji najvažnije to što je teorija o večnosti, o besmrtnosti i seobi duša. To je teorija koju on preuzeo, kažem, od Orfeja, iz orfičkog kulta. A kod Aristotela ta teorija o umu koji vlada svetom, to je drugo ime za logos, za reč ako hoćete, i o tome da svaki pojedinac svojim umom pridonosi tom opštem umu, da znanje jednog čovjeka kad se sklopi sa znanjima drugih ljudi čini veoma mnogo, a da je nus um koji vlada svetom, to je drugo ime za Boga zapravo, ono što upravlja čitavom evolucijom vidljivog i nevidljivog sveta. Elem, po mom mišljenju, sva filozofija se potom razvijala i ne može se razvijati mimo tog puta, na izgled dva puta, ali to je jedan put koji se račva pa se opet spaja. Negde u klasičnoj nemačkoj filozofiji ne može se pojmiti bez njih. Platon je izuzetno važan i zbog forme književne koje je saopštavao svoje misli, to je njegovi čuveni dijalozi. Aristotel je možda dublji, svakako dublji, ali mnogo teži za razumevanje, ali može biti da tako i treba da bude sa najdubljom filozofijom. Meni je samo žao što danas mnogi mladi ljudi jesu napustili proučavanje filozofije ozbiljno zbog ovih okolnosti koje smo pomenuli u našem razgovoru, ali kao što ne možete fizičku snagu čovjeka sprečiti da se ispolji, što više pritiskate, to se veći otpor pruža, isto tako ne možete i duhovne slobode ograničavati, pa će jednog dana da se javi jedna generacija koja će te, šta ja znam, okove koje su nam postavili na našem univerzitetu jednostavno raskinuti.
Kojeg mislioca čitate kao svoj eliksir?
Pa veoma sam volio da čitam i čitam sada danskog filozofa Sørena Kierkegaarda. S jedne strane, a s druge strane Denis Diderota. Važio sam pre 30 godina za jednog od najboljih poznavalaca Kierkegaardove filozofije, a treba imati na umu da on propoveda evanđelsko hrišćanstvo. To što se meni u njemu dopadalo, osim te beskompromisnosti u traganju za istinom, bio je izvanredno dobar psiholog, analitičar, opisivao je stanje svoje duše i ljudi oko sebe, nešto svoja, na način da psiholozi i psihijatri, ako ozbiljno prouče njegove dnevnike, moći će i u njemu i u ljudskoj prirodi da saznaju mnogo više. Denis Diderot, te filozof prosvećenosti, mi se dopadao iz suprotnih razloga. Zato što je on propovednik razuma, oni koji veruju u moć razuma, dok je Kierkegaard verovao više u logiku srca nego u logiku razuma. Ali kod Diderota sam obožavao također formu koju je saopštavao. I Kierkegaard je izuzetan stilista. On je saopštavao svoju filozofiju kroz dijaloge. Recimo, dijalog Ramov-Sinovac je strahovito moćna, ubedljiva kritika te moralne ravnodušnosti, izopačenosti francuskog društva tog vremena, ali možemo reći i našeg društva danas i bilo kog društva u savremenom svetu danas. I tom njegovom verom u razum sam bio uvek oduševljen. On je inače i pisac metafizičkih romana, Jacques Fatalist i njegov gospodar, najbolji od svih metafizičkih romana koji su napisani posle njega, tvorac je tog žanra. I može biti da sam u Kierkegaardu, koji je bio verovao u logiku srca, potpuno hrišćanski opredeljen, i u Diderotu, koji je verovao u logiku srca, mada nije bio ateista, pronašao zadovoljenje dve težnje ljudske duše. Težnje da svet razumemo, da ga sagledamo, da ga razumom obuhvatimo, a s druge strane da pomoću srca dopremo do srca drugih ljudi, da ostvarimo tu žudnju za ljubavlju, jer u krajnjoj liniji ima jedan treći filozof koga veoma ja sam poštovao, to je Spinoza. U krajnjoj liniji, koja je razlika između ljubavi i radoznalosti? Ljubavlju također svet osvajamo i razumemo, kao što i na osnovu istraživanja, posmatranja, razmišljanja ga osvajamo. Tako da je Spinoza zaključio u pojmu intelektualne ljubavi prema Bogu našo pomirenje te dve na izgled suprotne težnje ljudskog bića. Pomirenje logike razuma i logike srca. One su nepomirljive na izgled, ali u ljudskoj duši, kad čovjek pronađe smisao života, one nalaze pomirenje, jer su to dva sloja neuništiva, neizbrisiva ljudskog bića. I jedan i drugi nas vode ka razumevanju i prihvatanju sveta, u krajnjoj liniji ka apsolutu, ka prirodi, ka Bogu. Nekoga više vodi srce, nekoga više vodi razum. Ali razum u krajnjoj liniji vodi ka zaključku da ovaj svet nije nastao slučajno. Da sve ovo čudese koje vidimo oko sebe uključiv i to što osjećamo i mislimo, što ja sada govorim, izlaze iz mene neki talas i vi, vaš mozak to primi, mi dešifruje kao reči, pojmove, da je to po sebi toliko čudo da ne mogu verovati da je to posledica prosto fizičko-hemijskih reakcija. Iza tog čuda mora da stoji neko, ili ja verujem, neko savršeno biće. Da li se ono nama pojedinačno manifestuje dovoljno jasno, očigledno i neporecivo, to nije ni bitno. Možda nekima želi da se skloni da bi im omogućio da slobodno rade to što rade. Neke obaveže da ga propovedaju. Neke druge pusti da budu skeptični, da ih razara sumnja, da bi isprobao njihove snage.
Evo nas kod Karamazovih, recimo, kroz sve ove varijacije.
Pa da, to je velika, velika priča. Dostojevski, koji je upravo ovo o čemu pričamo najbolje razumio, tu duboku protivrečnost koja je usađena u ljudska srca, ali on je rekao jednu apsolutnu istinu: ako Boga nema, sve je dozvoljeno. Srećom, mora da ima Boga. Da Boga ima, dokazi i ovo što sam pominjao nekoliko puta u razgovoru, instanca savesti. Ja sam volio i Rousseaua, naravno, koji je tu tvrdnju imao u veroispusti savojskog vikara. Upravo to, mi ne možemo da pobegnemo od svoje savesti. Čudno je da je životinja kao što je čovjek, da je čovjek zapravo takva životinja koja ima, nosi savest. Druge životinje nemaju. Ponekad neki ljudi koji izgube savest liče na životinje po tome i ne mogu se vratiti čovečanstvu ni ljudskosti ukoliko im se ta unutrašnja svetnost ponovo ne probudi. I ja sam siguran da i u duši, što bi rekao Hegel, najvećeg zločinca mora da ima svetlosti, duha, uma, morala, pa i vere. Potisnute potpuno, ali ima ih. Kako bi on mogao inače da se vrati na put pokajanja, na oslobađanje od greha, ako toga ne bi bilo? I to verujem, ponašao se tako kao što verujem, u malom svetu u kome živim, trudim se da činim dobre dela sebi i drugima oko sebe. To što nisam veoma bogat, što nemam vile, kuće, latifundije i tome slično, ne samo da me ne čini nežalosti, naprotiv, mislim da bi mi bilo nepotrebno. Sve to ne može poneti čovjek, ni u ovom životu ne možete time raspolagati, a to sa sobom ne možeš da poneseš kad se moraš suočiti u dubini svoje duše, u tišini, svečnošću, sa apsolutno, s Bogom. To tamo nije potrebno. To je tamo toliko nebitno i nevažno da se bojim da su neki od najmoćnijih ljudi koje srećemo na televizijskim ekranima u poređenju sa tom realnošću s kojom ćemo svi suočiti beskrajno siromašni.
I evo za sami kraj, gospodine Živadinoviću, jeste li se neki put sreli, jeste li se upoznali možda u Francuskoj sa Sartrom?
Bio sam u prilici da upoznam Sartra kada sam bio izdavač u Galimaru.
On je umro 80. godine.
Nisam imao priliku da sa njim duže razgovaram. Imao sam zakazane sastanke jer sam radio tezu o njegovoj filozofiji. On se međuvremenu razbolao i onda nisam s njim mogao da upriličim taj sastanak. Ali sam poznavao i razgovarao sa mnogima od filozofa koji su ga znali i pisali o njemu, kao Francis Janson, da ne pominjem druge. To je jedno veliko ime. Sa svim grehovima i greškama koje pravi u životu, pravi ih je sa verom, o kojoj sada pričamo, iako je govorio da nije religiozan, ipak je ta njegova preokupiranost moralom i ljudskom slobodom dokaz. On je taj koji je rekao da je Bog koji je čovjeku dao slobodu, sada ništa ne može njemu. Kao što je dao slobodu, on ne može da ga zauzda, ali ga je učinio odgovornim, što je druga medalja slobode. I ovako ili onako, on je po mom mišljenju na planu morala učinio veliku revoluciju, jer natrao je ljude da shvate da su odgovorni ako žele da budu slobodni. I da moraju da nose, da razmišljaju o posljedicama svojih dela. Čovjek je ono što od sebe čini. Nije to suprotno veri i religiji. Problem greha koji se postavi u hrišćanskom svetu. Ja sam više puta iskušavao u razgovorima sa nekim velikim ljudima, teolozima ili filozofima, njihovu veru, tako što sam ih pitao da mi odgovore na staro pitanje: šta je greh i ko je više grešan? One Rimljanke koje su silovali varvari, a one su to želele. Ili one Rimljanke koje varvari nisu silovali, a one su to želele. Jedan teolog je odgovorio da su grešnije one, da su grešne samo one koje su želele da budu silovane, čak i ako nisu silovane. Sartre bi vjerovatno bio na sličnom stanovištu, iako sam nije bio radikalni ni ateista, ni teista, možda je bio pre skeptik.
Možda ga i najviše određuju one tri riječi, tri imena njegovih novela: muka, reč i zid. Hvala vam.
Dobro ste to rekli.
Poštovani slušaoci, braćo i sestre, naš gost je bio gospodin Petar Živadinović, filozof i generalni direktor izdavačke kuće Faideja. Slušanja s Bogom.
Slušali ste emisiju Riječ posjeć, autora Spiridona Bulatovića.